Vítám vás na dnešní bohoslužbě. Rád bych přečetl na úvod jeden verš, známý verš, nemusíte hledat, jistě budete vědět. Pán Ježíš říká svým učedníkům, jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. Říkal to samozřejmě nejenom učedníkům. Z tohoto verše bych chtěl vytáhnout dvě skutečnosti. Máme nebeského Otce, který dává dobrý dar. Dobrý dar. Dar Ducha Božího. Ale druhá skutečnost je, když přemýšlíme o darech, většinou je to tak, že někdo nám něco dá a teď je to naše a my si s tím můžeme dělat, co chceme. Ne tak s Duchem Božím. Duch Boží je Božím darem, ale je Boží podstatou a není to tak s ním, že my si s ním můžeme dělat, co chceme, ale je to tak, že Duch Boží chce s námi dělat, co on chce. Na jiném místě v Janově evangeliu je připodobněno jednání Božího ducha k větru. Vítr vane kam chce, odkudkoliv, kamkoliv, kam chce a tak je to s tím, kdo je v duchu. To znamená, pojďme Bohu děkovat za to, že nám dává dobré dary, buďme si toho vědomi. A druhá věc je, buďme si vědomi, že máme být v té poslušnosti jeho vanutí. Při té písni jsem si teď říkal, že vlastně souvisí s tím, co jsem říkal na začátku. Určitým způsobem to pokleknutí před Bohem znamená vyjádření poslušnosti. To není jenom, i když třeba stáváme tady společně, ale i kdyby si člověk poklekl, tak to je vnější znak, ale vnitřní je, nechám se v té pokoře vést jím. Tak jsem rád za tu píseň. Přečetl bych text jenom, než se budeme modlit, tak jak nás ta poslední píseň vyzvala. Ten text je vlastně celým oddílem toho, kde končil verš, který jsem četl na začátku. Tedy je to z Lukášova evangelia, pokud si chcete někdo najít, z 11. kapitoly od 5. do 13. verše. Lukáš 11, 5 až 13. Řekl jim, někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu, příteli, půjč mi 3 chleby, protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách a já mu nemám co dát. On mu zevnitř odpoví, neobtěžuj mě. Dveře jsou již zavřené, děti jsou se mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal. Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ať je jeho přítel, vstane pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje. A tak vám pravím, proste bude vám dáno. Hledejte, naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí? Můžeme se modlit, můžete, tak povstaňme před Bohem. Chvalme, děkujme, prosbe. Pozval bych ctirada k vyřízení z Božího slova.
Děti už odešly, ale ne úplně všichni. Znáte písničku Kdo je vládcem vesmíru? Tak to je takový můj pracovní název pro to dnešní slovo. Kdo je vládcem vesmíru? Dětem se snažíme předat něco, co je velmi jednoduché a prosté a přímočaré a sami možná potom někde některé ty základní boží pravdy opouštíme nebo ani z toho neuvědomujeme a necháváme se jakoby okrást o to. Přečtu ještě jeden text z epištoly Římanům z 8. kapitoly 28. až 29. je hodně známý, ale přečtu ho z překladu, který úplně moc asi nečte většina z vás, tak možná ho budu muset přečíst ještě jednou, nebo poprosím někoho, jestli ho přečte i z jiného překladu. Víme, že vše nakonec slouží k prospěchu těch, kteří Boha milují. Ti jsou podle jeho vůle povoláni, aby získali podobu Božího syna. Mají se stát jeho rodinou a Ježíš bude nejpřednější. Vybavilo se vám to místo v tom vašem paměťovém překladu? Mirka ta čte, myslím, občas slovo na cestu, taky to nepřekvapí. Všechny věci napomáhají k dobrému těm, kteří milují Boha. To je to, jak to asi většina z nás má v paměti uložené. Kdybyste ve čtvrtek ráno byli tady vedle u nás v bytě, tak byste možná slyšeli velké křiky. Pomoc! Nech mě být! Mám snad právo na slušný život. Střechu nad hlavou, bezpečí. Vždyť to říká Liga pro ochranu zvířat. Možná takové výkřiky se ozývaly, ale já neumím zvířecí řečí, takže si to jenom tak představuju. Když jsem se natahoval u toho vysokého okna a snažil jsem se tak jako opatrně do kalíšku svých dlaní polapit můru, která přes noc si našla domov u nás, ať už záměrně nebo nechtíc. A vím, že kdybych ji nezachránil, tak bych ji tam potom asi už večer nebo nejpozději druhý den na parapetu našel mrtvou, suchou. A ona se bránila, ona nechtěla. A myslím si, že kdyby měla zuby, myslím, že můry nemají zuby, nebo nevím, ale každopádně ne takový, aby mě mohla poranit. Tak, ale kdyby mohla, tak si myslím, že by mě i pokousala. Prostě ne a ne a ne. Já tady zůstávám. Já nikam nejdu. Já se polapit nenechám. Je zajímavé, že pro tu můru, ona to nevěděla, ale já jsem to věděl, že ta cesta záchrany byla nechat se polapit. Jakoby přijmout tu svoji jakoby porážku, tak jak to ona možná vnímala, že prostě jít tam nějaký velký, to velký stvoření, větší než ona, mnoho a mnohonásobně, že jí prostě se jí zmocní, že jí chytne. Podat se tomu, co vypadá tak nebezpečně, to bylo pro ní ta záchrana. Ona se bránila a myslím si, že často to platí i pro nás v našem životě s Bohem, že někdy děláme něco podobného. Známe svá práva, víme, jak by měl zhruba náš život vypadat. Máme nějakou představu o bezpečí, potřebujeme zdraví, potřebujeme pár, někdo trošku víc peněz. Prostě máme ty potřeby a víme, jako, že bychom to měli mít, anebo potom toužíme. A někdy se ocitáme v pasti, nebo jakoby v pasti, jakoby za tím oknem. Kam jsme se dostali buď to nedopatřením, nebo protože se nám to zdálo lepší, jako bezpečnější v tu chvíli. Když byla tma, tak pro tu můru bylo dobře doma. Když bylo světlo a ona si potřebovala najít nějaké temné místo, tak se přilepila na to sklo a viděla venku ten svět, který zná. Sice tam lítají ty netopíři, ale v noci. Takže tady možná jakoby to bylo bezpečnější, ale věděla instinktivně, že patří někam jinam. A i my se někdy jakoby ocitáme za sklem na tom jakoby sterilním bezpečným místě, ale ve skutečnosti to je místo, kde jsme odsouzeni k zániku, protože tam není potrava, tam není ta životodárná voda, kterou potřebujeme k životu. Ta je venku. tam, kde to je možná nebezpečnější než tady, ale tam je to místo, kde můžeme žít. A kopeme se, bráníme, když Pán Bůh přichází a dělá něco, co na první pohled vypadá pro nás tak nebezpečně. Snaží se nás jakoby polapit, vzít, uchopit, zdvihnout do dlaní. A možná se nám v tu chvíli zdá, že nám bere něco, co jako v tu chvíli se nám zdá lepší anebo bezpečnější a že nás chce připravit o to málo, co ještě máme. Že nás vytrhuje jakoby z toho našeho světa. A možná si říkáme lépe něco, nežli nic. A Boží ruce se bráníme. Když jsem před zhruba je to 9,5 roku před tímto časem spolu s rodinou přišel do této farnosti, tak jsem vnímal, a o tom dneska budu mluvit, řeknu za chvilku více, tak jsem vnímal, že v něčem jakoby ty důrazy věroučné, kteří někteří mají, zastávají, jsou prostě trošku jinačí, než jaké důrazy mám já z toho svého prostředí, odkud jsem vzešel. Že tam je jakoby více, než jsem já byl zvyklý, nebo než jak to vnímám, jak jsem to vnímal, takový větší důraz na ten nárok toho, co máme v Kristu. Jak, ten způsob, jakým se máme modlit k Bohu, když se modlíme třeba za naše zdraví a tak podobně. A přiznávám, ne úplně moudře, jsem s tím začal nějakým způsobem jako i bojovat, protože se mi zdálo, že tak to být nemá. A nyní odcházíme s rodinou na jiné místo, ale farnost zůstává. To je dobře, tak to má být. Prostě kazatelé odcházejí, ale farnost zůstává. A přesně tady zůstáváte vy, jako všichni ti lidé, kteří milují Pána, i ti, kdo zápasí, i ti, kdo jsou třeba někde na okraji, i ti, kdo se cítí slabí a neschopní, i ti, kdo naopak se cítí silní a možná o to víc potřebují tu Boží pomoc. I se všemi těmi svými důrazy, tak jak jsme je přijali každý z nás, když jsme byli formováni. A jak se potom v průběhu toho času, kdy chodíme s Pánem, malinko a trošičku nějak formují, tak jak Pán Bůh se nás dotýká. Nyní vnímám, že je takový čas určité rekapitulace, nebo nějak to zhodnotit. Nebo zhodnotit, to je hloupé slovo. Nějak se s tím vyrovnat, tady s tím, co jsem zmínil, a je to na základě i textu, který jsme četli minulou neděli s manželkou, a je to i na základě té zkušenosti úžasné s Můrou, kterou jsem prožil. A nechtěl bych to předkládat teďka jako nějaký rezultát, takhle to je, takhle to přijměte, ale spíše jako sdílení, jak to mám já. Konec konců také ovlivněn těmi 9,5 roky, kdy jsme tady společně a kdy jsme se modlili, zápasili, v něčem naráželi, v něčem naopak. Prostě kdy já jsem byl formován Pánem Bohem. A tak nebude to nějaké učení, nějaké dokazování a velký jakoby nějaké vyučování, ale spíš jako sdílení. Osobní. Jak to tady mám s tím vládcem tohoto světa, protože o to tady hodně jde, když mluvím o tomto tématu, o kterém mluví Bible. O vládci světa, jak to s ním je a jaká je naše role křesťanů, když nějakým způsobem jakoby vstupujeme do nějakého zápasu, když bojujeme s nemocí, nějakou nouzí nebo čemkoliv, co je pro nás nepříjemné. Předně, když zmiňuji boží lid, naší farnost, boží lid v naší farnosti, tak je boží. Jste boží, boží lid. To je dobrá zpráva. Jako učení, poznání, to je důležité. To je jako dobrá věc, když se nemíjíme cíle nebo když nejsme někde mimo. Ale na druhou stranu rozhodující je láska. Ta boží láska, která nás obklopuje a kterou přijímáme a v které zůstáváme. A ta naše touha v ní zůstávat a Pán Bůh nás přijímá prostě i s těmi našimi někdy dětinskými. A teďka to může být klidně i já, prostě s těmi našimi důrazy a i někde pokřivenostmi, i nějakými chybami, které jakoby se s námi táhnou a vlečou. Láska, která se projevuje skrze víru. Vlastně, když chci mluvit o tom vládci světa, o té v uvozovkách teologii, nebo respektive té mém osobním postoji k této konkrétní věci, vlastně už jsem to všechno řekl v té zkušenosti s Můrou, teďka už to budu jenom rozvíjet, a protože vím, že někdy, ačkoliv se snažím vyjádřit myšlenky, aby byly srozumitelné, tak někdy se do toho zamotám. I kdyby zůstala jenom ta Můra, tak v důsledku to důležité zaznělo. A ještě k tomu přidám Chrobáka. Chrobák to je několik týdnů zpátky velký. Ten byl v našem bytě taky a taky jsem se ho snažil zachránit. Ten je pomalej, toho jsem chytl raz dva. To nebyl žádný problém. On nelítal, neutíkal tak rychle, že on asi utíkal, ale z mého pohledu tak pomalu, že jakoby skoro stál. Ale když už jsem ho dostal, teda sám sebe s tím chrobákem v ruce na zahradu a čupnul jsem si na zem a dal jsem ruku k trávě, čekaje, že chrobák moji ruku opustí a dá se do toho svého známého světa, tak on ne. A tak jsem mu tak jemně pomáhal a pak víc jemně a říkal jsem si, to není možný, takové malé stvoření, kolik síly v něm je, že se dokáže tak držet. Jakoby se během té chviličky, co jsem ho držel, jakoby nějak přeprogramovalo to jeho myšlení a říkal si, předtím teda ten náš domov a teďka tady v té ruce, to je to bezpečí. Já už nikam jinam nechci, už mě nikam jinam nedávej. Tady zůstanu a už jsem si říkal, že zůstanu s ozdobou chrobáka na své ruce. A zpátky ale k tomu tématu. Jestliže mluvíme o vládci tohoto světa a píše se to v Biblii na několika místech, je to zmíněno, tak jeden jediný pán, jeden jediný král, jeden jediný vládce, který má všechno ve své ruce, je Hospodin, Pán Ježíš. Je to i v té písni, kterou učíme naše děti. On je vládcem vesmíru, džungle, vody a nevím čeho ještě. Poraď nám nějaké třeba ukrajinské slovo. Čeho je pánem? Jak se řekne džungle? No, to je těžké slovo. A vesmír? Vse? Vsesvit. Tak vesmír. Takže je pánem vsesvitu. Děkuji. Ďábel, vládce tohoto světa, ten pojem, který používáme, je stvoření. On se vzepřel Bohu a snaží se postavit na jeho místo, nebo dokonce nad Hospodina, nad stvořitele. On není právoplatný vládce. Ovládá lidi a i nás někdy, jedině když se mu podaří nás přesvědčit, že opouštíme Boha. V tom je jeho vláda, že nás přesvědčí, abychom opustili pravého vládce, Boha. Ta jeho moc není v tom, že by měl jakoby právo něco Bohu diktovat. Vzpomeňte třeba na tu poradu nebo radu v nebi, kdy synové Boží, jak to píše písmo v Jobovi, předstupovali před Hospodina a mezi nimi i Satan. A Hospodin s ďáblem mluví o Jobovi. Bylo to dávno před příchodem Krista v těle na zem, na svět, a už tady má Hospodin všechno zcela pod kontrolou. On určuje jako směr toho rozhovoru, on určuje, co se Jobovi může a nemůže stát. Ne ďábel Hospodinovi, ale Hospodin ďáblovi určuje zcela jasné mantinely, kde se on může pohybovat. A tam už se pohybovat nesmí. Někde vedle. A my žijeme ještě v jinačí době, v jiném času, kdybychom použili takový náboženský slovo v jiném eonu, prostě v jiné epoše, kdy smrtí a vzkříšením Ježíše Krista, tak se něco velmi významného stalo v duchovním světě. Nějaká velmi významná změna, proměna. A dokonce ještě před ukřižováním, tak Ježíš říká 70, to byli ti, které poslal, aby zvěstovali pokoj a to, že Boží království se přiblížilo. Tak říká, když se vrátili, viděl jsem, jak Satan padá z nebe, jako blesk. A víme, že Kristus odešel k Otci a utěšitel Duch Svatý, kterého on poslal, to bylo to zaslíbení, já musím odejít k Otci, aby mohl přijít utěšitel, tak odhaluje, že ďábel je již odsouzen. Duch Svatý nám zjevuje některé věci a jedna z nich je, že ďábel je již odsouzen. Takže vládce tohoto světa, jak písmo píše, je pro mě nikoliv ten, kdo by měl právo vládnout, ale jako ten, kdo se Bohu vzepřel a snaží se lží a podvodem získat na svoji stranu další. A to slovo svět, vládce tohoto světa, je možná dobré, nebo tak, jak to vnímám já, bych nepoučoval zase, tak lehce k tomu sklouznu. To je pro mě to místo, o kterém Pavel často mluví v takové souvislosti. To je to místo, to je ten svět, to je to místo, kde nevěří Bohu, kde se vzpírají Bohu. To jsou ti, kdo Boha odmítají. Prostě část Božího stvoření, která se rozhodla odmítnout Boha. Rozhodně to není jako polovina světa, jakože tady je nějaké království, které se roztrhlo na dvě půlky nebo na dvě části a v jedné je Bůh a v druhé je ďábel a teďka spolu nějakým způsobem bojují a zápasí. To vůbec ne. Ani my nejsme jakoby na tom bitevním poli, jakože tady je nějaký Hospodinův hrad a tady ten ďáblův a teďka se oni o nás nějak přetahují. Skončili bychom roztrháni na kusy, kdyby to tak bylo. Nic by z nás nezbylo. Nejsme někdo, skrze koho se ten zápas odehrává mezi těmi dvěmi mocnostmi. Není to tak, že by nebylo jasné ten výsledek, jako kdo je kdo a kdo je vítěz a kdo je poražený. To je jasné už teď. Ďábel je lhář, obelhává lidi a snaží se, aby lidé nedůvěřovali Bohu a poslouchali jeho místo Boha. V tom vlastně je ta jeho moc, když se to stane. Jenomže můj vládce a můj pán, můj král je Ježíš Kristus. On je mocný a nikdo mu není podobný. Nikdo se mu nemůže postavit a říkat mu, co má a co nemá dělat. V písni Slovo chlapa zpívá Slovenka Sima Martausová, není už je jinak provdaná, že na konci tunela je král, který mi slovo chlapa dal. Na to, aby ho dodržal, na čo by asi sluboval. Mluví o Bohu. Mluví o tom, že na konci naší cesty se setkáme s Bohem tváří v tvář. A on nám dal slovo, co nás čeká. Že nás pevně drží ve své ruce, že nás nikdy neopustí, že se nás nikdy nezřekne, že nás miluje. A v refrénu té samé písně zpívá Sima: nad našimi jsou cesty tvoje, osobné a kusy ty sám. Ustává tep vnitřních vojen a kráčá lehko k výšinám, a k budě okolo mě tma, poveď ma. Boží cesty jsou nad těmi mými. A tak je to dobře, to zpívá i jiný slovenský zpěvák ve své písni zase. Tak je to dobře. Boží cesty jsou nad těmi mými. Konkrétní boží záměr jsou osobné jako tvoje. Ten záměr, ta boží cesta i pro nás, ten boží záměr je osobní, konkrétní. On má plán pro nás. A já se tady snažím, plánuji, zatínám své síly a bojuji a dělám všechno, co můžu. A stejně se nakonec musím podvolit té boží cestě, tomu božímu záměru. Postavit se pod boží milost, protože bez ní vím, že neobstojím a znova to prožívám, že bez té boží milosti to prostě nedávám. A ještě jedna osobní zkušenost z posledních dní, taková hodně aktuální pro tu situaci, kterou prožíváme, a vlastně jsou to poslední spíš už měsíce, než jenom dny. A ve skutečnosti je to zkušenost o mém selhání, nikoliv o mé víře, ale nakonec, a ono to souvisí s tím, o čem mluvím, nakonec jsem vděčný Bohu, že právě i v tom mém selhání Hospodin je ten, kdo mě drží a zachraňuje. A to je dobrá zpráva. Takže i v tom, jako člověk může vidět to dobré boží. V souvislosti s naším stěhováním jsme, zvláště s manželkou, ale i s dětmi, procházeli boji a zápasy, které nebyly jako milé, příjemné, nebylo by to něco, co bychom, po čem bychom toužili. A možná v některých chvílích, jako ta můra, jsem poletoval po tom okně a unikal té boží ruce, která se mě snažila uchopit, zmocnit se mě, vypustit mě do nového světa, třeba řeknu. Někam jinam, kam prostě ona, ta boží ruka, on, ten Bůh, zrovna chce. A v některých fázích jsme možná projevovali obrovskou sílu, jako ten chrobák, ten má fakt velkou sílu, kterou mu dal Hospodin. To není jakoby něco jiného, než to, co nám dal Bůh, ale v tom je ten jakoby zádrhel a ten vtip, že i to, co máme od Boha, někdy můžeme použít jako přesně opačným způsobem, anebo že se bráníme jakoby tomu božímu. Tak jsme projevovali obrovskou sílu, abychom získali, nebo jakoby zajistili pro naši rodinu, co nám přišlo jako by to nejlepší a správné, na co máme nárok třeba. Jako zaměstnanec mám nárok na něco, jako člověk mám nárok na něco. To, když jsme jednali ohledně stěhování do nového bytu, který je podkrovní a pro vysoké lidi poměrně malý. Takže to byly jako ryze praktické věci. Věděl jsem už v tu chvíli, že to není to pravé ořechové, a konec konců jsme se i za to modlili a pouštili jsme to po vodě a nechávali jsme tomu, jako dávali jsme ten prostor těm, kdo o tom rozhodují, aby jsme nebyli my ti, kdo vytváří nějaký tlak. Ale možná prostě v těch počátcích tam bylo takový to unikání, to lapání, to držení se něčeho. A před pár dny jsem si uvědomil, o co jsem se tím připravil. Až se tato celá událost stane vzpomínkou v našem vzpomínání třeba s dětmi, tak nebudu moci úplně přímočaře a jednoduše říct, jo, Pán Bůh se o nás postaral, protože budu jakoby vědět to pozadí a budu vědět, no jo, ale my jsme zápasili, bojovali jsme a ne všechno bylo jakoby to, co kdybych mohl vrátit zpátky, bych udělal stejně. Ano, Bůh se o nás postaral a postará. Ano, modlili jsme se k Pánu. Ano, ale i my jsme někde něco udělali tak, že nás to mrzí, že jsme to mohli udělat jinak. To asi bude říkat dětem, až o tom budeme někdy v budoucnu mluvit, dáli Pán. Ano, Bůh se ve své milosti stará o nás, o mě, i přes moje nemoudrosti. No, a ne, že by nám nedával tu svobodu našeho rozhodnutí, ale někdy jakoby projeví i tu určitou míru jakoby násilí, dávám do uvozovek, nevím, jaké slovo jinak, že nás prostě lapne, protože ví, že jinak zemřeme. Že nás jakoby zachrání proti naší vůli. Nerad bych na to spolíhal, jakože to tak vždycky bude, ale někdy to Hospodin dělá, protože nás má rád. Někdy se já sám okrádám o to, jakoby o to přímočaré, že jenom spoléhám na Boha a Hospodin jedná. Hospodin jedná. Nemusel jsem já jako sám sebe se nějak zastávat. Hospodin se mě zastal. To je krásná zkušenost vždycky. Hospodin. A není tam to moje jako úsilí a snaha, která jako jde někde přes hranu. Jako, ne, že bych to bylo bezpracný, ne, že bychom leželi a čekali, co nám spadne do klína. To nemám na mysli. Ale tam, kde nedůvěřuji Bohu, to mám na mysli. Kde jednám jakoby sám a přitom mám tam nechat jednat Hospodina. Ještě jednou ta můra, teda nechci, aby dnešní kázání bylo o můře, ale někdy se mluví lépe o můře než o člověku. I Ezopovy bajky jako o tom vypovídají, jak se lépe hovoří třeba o lidských necnostech. Ta můra se bránila před něčím, je ten chrobák, co bylo pro ně to nejlepší. Co byla pro ně ta cesta záchrany. A vnímám, že i já, i lidé, a vidím to znova a znova, že máme v sobě obrovskou sílu, kterou nám dal Hospodin, ale kterou někdy používáme, abychom se bránili té boží záchraně. Aktivně. anebo minimálně díky tomu, jak se bráníme, když pak nás stejně lapí, tak se tím okrádáme o tu radost z toho, že jedná Bůh, že se nás zastal, že on je ten, kdo nepotřeboval tu moji snahu. On sám se mne zastal, protože mě má rád. Nepochybuju o Boží velikosti. Nechci činit ďábla větším, než je, jak jsem řekl, je to stvoření. A vyznávám, že do mého, ani do tvého života, o tom jsem přesvědčený, ale vyznávám to teď za sebe, do mého života nemůže vstoupit nic, co by neprošlo tou Boží radou, tím zhromážděním, kde Hospodin sedí na trůnu. O čem by nebeský Otec nevěděl, co by bylo jakoby nějak mimo jeho zřetel, mimo jeho vůli, mimo jeho, prostě, že by nějak byl postaven stranou, že to dělá někdo jiný a Pán Bůh o tom ani neví. A jsem přesvědčen, že stále, ať je to cokoliv, nad tím Pán Bůh má plnou kontrolu. Těžkosti přicházejí a je vlastně úplně jedno, jakým způsobem. Já dělám chyby, způsobuju si těžkosti, druzí lidi dělají chyby, způsobují mi těžkosti, někdy ďábel nějakým zvláštním způsobem jedná a může mi způsobovat těžkosti. Je to vlastně úplně jedno, jak to přichází. Ale důležité je, co se s tím stane. Co s tím jako já udělám. Bůh si to může použít pro moji proměnu. A Bůh si to chce použít pro moji proměnu. Všechny věci napomáhají k dobrému. A máme se obnovovat proměnou. Máme prostě, jako náš život, můj život má být změna. Aby se ty jeho cesty nějak promítly do těch našich cest, nebo aby ty naše cesty se staly těmi jeho cestami. To je ten cíl, abych nechodil po své cestě, ale abych přijal tu Boží cestu. Potřebuju proměnu. A proto nepřijímám těžkosti, bolesti, trápení, nemoci z ďáblovy ruky. Přijímám je z Boží ruky. On je mým pánem. On to minimálně dopustil, že se mi to stalo. A jeho cíl je vždycky, ať už je to jeho sláva, moje proměna, moje záchrana, ať už je to cokoliv, co netuším, tak je to dobrý záměr, protože to je Boží záměr. Věřím, že moje proměna nastává tam, kde se prodávám Bohu. Kde překonávám strach z toho, co on dopouští a co činí v mém životě. Kde překonám ten strach a nechám se lapit do jeho laskavé ruky. Uchopit. Zmocnit se, že on se mě zmocní. Nedávno jsem četl myšlenku, že k naší proměně dochází, když je náš strach z té změny menší než strach z bolesti, která tuto změnu předchází nebo provází. Je taková krkolomná myšlenka, ale vždycky musíme překonat obavu, strach a nejistotu, když činíme krok víry. Vždycky tam nějaká míra toho je. Když se podávám pod mocnou Boží ruku, vždycky tam je kus obavy. Když je strach z té bolesti větší, tak se té změně prostě budu bránit. To je přirozené. A budu utíkat, třepotat křidýlky anebo se držet jako ten chrobák a nebudu tu změnu chtít. Toto byla i cesta Kristova. On se poddal Pánu Bohu, Otci. A nejenom, že Bůh mu dal sílu, vzpomeňme na tu modlitbu v zahradě před ukřižováním, ale to bylo jakoby projev, ten vrcholný projev toho jeho vnitřního zápasu, který určitě tam probíhal jako dlouhodobě. Nejenom, že mu Bůh dal sílu, aby to překonal. Nejenom, že tam přišli ty andělé, co ho posilovali, sloužili mu. Ale Bůh to přetavil ve vítězství. A katolíci v tomhle docela přímočaře a krásně jako učí a říkají, no ďábel už je teď v té pozici, že ať dělá cokoliv, tak on vlastně slouží k dobrému, protože Pán Bůh se to obrátí v dobré vždycky. Přijměte nebo nechte být, ale realita je taková. Cokoliv ďábel udělá, i když nám to může způsobit velkou bolest a škodu, v důsledku se to Pán Bůh obrátí k dobrému. Jestliže zachováme tu věrnost Bohu a neposlechneme hlas ďábla. A ještě jedna myšlenka, na kterou mě přivedla modlitba Ingrid ve Valticích, protože to jsme také spolu četli, a to jenom parafrázovaně. Kdo se bojí Boha, toho se bojí i ďábel. To je třeba ten verš, i vzepřete se ďáblu, on od vás uteče. Ale kdo se Boha nebojí, ten se bojí všech. Nakonec myslím i sám sebe. Kdo se nebojí Boha, tak má obavu a strach ze všeho. Kdo se bojí Boha, tak ten se nemusí bát ničeho jiného. Jak zakončit? Já si moc přeju jít po té cestě vítězství a vím, že to je i vaše touha, že o tom nepochybuji. A z celého srdce to přeju každému z vás, abychom mohli zůstávat na té cestě s Pánem, abychom se nemuseli zabývat, co vládce tohoto světa, a to je jedno, co si pod tím představuju, já jsem vám řekl, co kuje zapiklé, ale abychom se mohli zabývat Bohem, protože na tom všechno záleží. Zvu vás k modlitbám. Prosím, řekněme Pánu to, co máme na srdci, ať je to cokoliv.